2023 жылғы 5 қарашада Қазақстан Республикасының 17 облысында 45 пилоттық аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың әкімдерін сайлау өтеді. Әкімді Қазақстан Республикасының сайлау туралы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамасының талаптарына жауап беретін 25 жастан асқан Қазақстан Республикасының азаматтары қатарындағы тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің халқы 4 жыл мерзімге қызметке сайлайды. Кандидаттарды ұсыну құқығы өз мүшелерінің арасынан белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партияларға. Саяси партия бір сайлау округінен бір ғана кандидат ұсынуға құқылы. Өзін өзі ұсыну тәртібімен азаматтарға. Бұл ретте оларға тиісті сайлау округі сайлаушыларының жалпы санының кемінде 1% қолдау көрсетуі тиіс. Өзін өзі ұсыну кезінде үміткер келесі құжаттарды ұсынады. Азаматтың өтініші, кандидат пен оның жұбайының, зайыбының активтері мен міндеттемелері туралы декларацияларды тапсырғаны туралы мемлекеттік кірістер органының анықтамалары, мемлекеттік қызмет саласындағы талаптарға сәйкестігін тексеру үшін қажетті құжаттар, 5 ең төменгі жалақы мөлшерінде сайлау жарнасының енгізілгенін куәландыратын құжат. Саяси партиядан кандидат ұсынылған жағдайда да саяси партияның тиісті филиалының өкілдігінің жоғары басшы органы отырысының хаттамасынан үзінді. Адамның саяси партияға мүшелігін растайтын құжат. Пилоттық аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың әкімдерін сайлау Қостанай облысының Рудный қаласында және Алтынсарин, Денисов, Қарабалық, Федоров аудандарында өткізіледі. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.